Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezký večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je úterý 3. března 2020 a máme toho před sebou opravdu hodně, protože, jak jistě velmi bedlivě a pečlivě registrujete, tak události se hrnou doslova a do písmene jedna za druhou. Já vám přeji příjemný poslech, dobrou soustředěnost a dáme se do toho a dnes začneme naproti proudu Parlamentních listů. Podíváme se na událost, která jiných procesů a novinek a dějů skoro zapadla, že by to byl tak trochu i záměr. Článek má titulek Historické fiasko. Kapitulace USA v Afghánistánu a její ostudné podmínky. 18 let mrhání penězi a životy. Talibán má nealkoholický mejdan. Bijáky z Hollywoodu musí přepsat historii. Díky i za české maso pro pušky. Crimson Altar s jistým sarkazmem komentuje pro USA ponižující mírovou dohodu s Talibánem, která byla logickým důsledkem vývoje událostí nejen v Afghánistánu. Zdá se, že Washington využil epidemie koronaviru i toho, že řadoví Američané mají pozornost připoutánu k poklesu finančních trhů, aby v tichosti, rychle a rozhodně kapituloval v Afghánistánu. Více než 2200 zabitých amerických vojáků, více než 20 000 zraněných, 18 let války a okupace a více než 2 biliony amerických dolarů utracených za v uvozovkách afgánskou kampaň. To všechno bylo marné, všechno nyní skončilo na smetišti dějin s podpisem jedné z nejvíce ponižujících v uvozovkách mírových dohod v historii USA. Podtitulek Vítězství Talibánu. Tato v uvozovkách mírová dohoda je samozřejmě faktickou kapitulací úsilí, které američtí diplomaté a mediální profesionálové vyvíjejí, aby rozšířili v informačním poli tezi, že to není kapitulace ani porážka, ale skvělá mírová smlouva, jen zbytečně podtrhuje ponižující povahu celé události pro oficiální Washington. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo při slavnostní ceremonii podepsání v uvozovkách mírové dohody uvedl. Tato dohoda nebude znamenat nic a dnešní dobré pocity nebudou trvat dlouho, pokud neučiníme konkrétní kroky ve vztahu k přijatým závazkům a slibům. Vím, že budou v pokušení vyhlásit vítězství, ale vítězství Afgánců, bude dosaženo pouze tehdy, budou-li žít v míru a prosperovat. Porovnejme to se stanoviskem hnutí Talibán citovaným americkou zpravodajskou agenturou Bloomberg. V předvečer dnešního podpisu dohody se Spojenými státy americkými o zahájení mírových rozhovorů Talibán oznámil, že již vyhráli. Toto je den vítězství, řekl vyjednavač Talibánu Sher Mohammad Abbas Stanikzai. Vítězství přišlo s pomocí boží. Podtitulek Zbytečné oběti. Samotný fakt, že USA, jejichž vojenský rozpočet 748 miliard dolarů ročně, převyšuje celkový afgánský HDP 41krát, protože ten afgánský hrubý domácí produkt činí celých 18 miliard amerických dolarů ročně, jsou nuceny jednat o míru s Talibánem, je dostatečný k tomu, abychom pochopili, kdo tady prohrál a s jakým skóre. Celkově se dohoda omezuje na následující výměnu. Talibán se zdrží násilí proti oficiální afgánské vládě po dobu dostatečnou na to, aby západní média a voliči zapomněli na Afghánistán a poté si může Talibán dělat, co se mu zlíbí. RIA Novosti přináší oficiální výsledek procesu vyjednávání a vzájemných závazků. Strany se dohodly, že USA sníží stav vojsk v Afghánistánu z 12 tisíc na 8,6 tisíc lidí za 135 dnů a poté budou pokračovat ve stahování všech sil USA i NATO v průběhu 14 měsíců, pokud se Talibán zdrží násilí. Dohoda navíc stanoví trvalé a všeobecné příměří. Příznačné je, že dohoda neobsahuje žádné zásadní ústupky ze strany Talibánu, pokud nemáme považovat za ústupek příslib časově neomezeného příměří, ale neobsahuje ani povinnost dodržovat jakýkoliv předepsaný politický formát pro následné urovnání, což by mohlo být alespoň nějak přínosné pro Washington. Jak poznamenává analytik agentury Bloomberg, USA záměrně ponechávají nevysvětlenou otázku, zda Talibán fakticky uzná zvolenou afgánskou vládu, za níž USA a jejich koaliční partneři bojovali a umírali. Ukazuje se, že USA po Talibánu nepožadovali ani uznat oficiální vládu, ani výsledky voleb konaných v Afghánistánu pod dohledem americké armády. Pokud toto není porážka ani fiasko americké vojenské operace v zemi, potom co už jiného to může být? Podtitulek Za falešnými poctami. Pro úplnost stojí za to doplnit ještě jeden detail k portrétu amerického v uvozovkách mírového urovnání. Mike Pompeo v prosinci během slavnostního podpisu dohody nenašel žádné argumenty ve prospěch tvrzení, že by tato dohoda mohla být dobrým řešením. A jelikož ho nic lepšího nenapadlo, prohlásil, že za posledních 6 dní byla v Afghánistánu zaznamenána nižší míra násilí a to je zjevně vše, čím se může bývalý ředitel CIA v afgánském případě pochlubit. Dokonce i média, která sympatizují s Washingtonem, jako například Reuters, připouštějí, že je tu také nevyřešená otázka, kdo bude tvořit afgánský vyjednávací tým, který povede dialog s Talibánem o tom, jak zapojit povstalce do politického procesu a nakonec i o tom, jak si s hnutím Talibán rozdělí moc. V této souvislosti počínání USA vypadá tak, že jednoduše ponechali své spojence v Afghánistánu jejich osudu, přičemž jedinou pevnou a srozumitelnou částí amerického důmyslného plánu je stáhnout své jednotky ze země a poté natáčet hollywoodské filmy o rozhodném a hrdinském vítězství chrabrých amerických vojáků nad Taliby. Jak typické, to dodávám já, to tady není. Ostatně praxe ukazuje, že to není až tak špatné řešení. S přihlédnutím ke vlivu amerického filmového propagandistického stroje na mozky našich současníků budou za pár let pouze geopolitičtí odborníci vědět, že USA ve skutečnosti v Afghánistánu kapitulovali a ti, kdo se o tom odváží psát do západních sdělovacích prostředků pravdu, budou obviněni obviněni z šíření konspiračních teorií a podezíráni, že pracují pro ruské tajné služby. Jenomže všechny tyto filmy nepomohou lidem, jejichž příbuzní zahynuli v této válce. A nejde jen o americké vojáky, ale také o vojáky ze zemí, jejichž politici se rozhodli zavděčit Washingtonu zasláním svého domácího v uvozovkách masa pro pušky v Afghánistánu. Velká Británie, Polsko, Rumunsko, Kanada, Francie, Česká republika, Gruzie, Estonsko, Lotyšsko a tak dále. Zapojení do válek velkého amerického impéria je patrně prestižní záležitost, ale pouze tehdy, když impérium vyhraje. Nyní impérium ukázalo svoji slabost, kterou v přímém přenosu vidí celý svět. Podtitulek: Trump dostál svému slovu. Zároveň si však nelze nevšimnout, že rozhodnutí opustit Afghánistán je smělé rozhodnutí prezidenta Trumpa, vyvolané na jedné straně politickým zájmem. V závorce: Trump má před sebou volební kampaň a v roce 2016 slíbil stažení vojsk z Afghánistánu. A na druhé straně ekonomickou nutností. Na rozdíl od americké propagandy hovořil Trump v roce 2016 o tom, že americká ekonomika je v uvozovkách jedna velká tučná bublina a že chápe, nakolik se nekonečné války mohou stát příslovečnou jehlou, která tuto bublinu propíchne. Dobrý podnikatel dokáže přiznat a ořezat ztráty a vzdát se neziskových aktiv. Trump se zbavil Damoklova meče impeachmentu a v uvozovkách ruského vyšetřování a nyní je konečně schopen pokračovat v plnění podstatné části svých předvolebních slibů. Nejdůležitější věcí v celém příběhu není osud Afghánistánu nebo Kurdů, či koho ještě Trump odepsal a ponechal jeho osudu, ale otázka, jakých dalších v uvozovkách zděděných problémů se bude chtít tento efektivní washingtonský manažer neprodleně zbavit. Výběr je bohatý, ale první kandidáti jsou zřejmí, a to tím spíš, že minimálně jeden takový v uvozovkách kufr bez rukojeti v roce 2016 aktivně pomáhal demokratické straně podrážet Trumpa a poté zastavit vyšetřování korupce Joe Bidena. Tento příběh bude určitě pokračovat zejména proto, že americký prezident je známý svou důslednou pomstychtivostí. A já se tady teď dívám na zdroj článku a tím jsou RIA Novosti, pardon, RIA.ru, a jako autor článku je zde uveden pan Ivan Danilov, kterého už známe, čas od času čteme jeho analýzy, obvykle buď z Nové republiky, anebo z Protiproudu. A ten článek původně má titulek Spojené státy kapitulovaly v Afghánistánu, Ukrajino, připravte se, nebo Ukrajina se připravuje, nebo něco podobného. Zatímco v Protiproudu uvádějí jako autora článku Crimsona Oltra. Tak tam asi došlo v redakci k nějaké chybě, protože jsem se dívala i namátkou do toho ruského originálu a skutečně obsahově ten článek odpovídá tomu, co jsme právě přečetli. Tak co se týká autora, nejspíš se naproti proudu spletli, ale důležitý je obsah a krom toho, co jsme se dozvěděli, jak je ta dohoda mírová v uvozovkách, dohoda v uvozovkách výhodná pro Spojené státy americké, které tak jako obvykle opět v uvozovkách zvítězily, tak zároveň je to jedna z těch věcí, jedna z těch událostí, které se potichoučku, polehoučku dotáhly do konce, přičemž okolo nich vládlo příslovečné ticho a nikomu to nevadilo. Proč? Protože se postupně a stále hlasitěji a hlasitěji ozvučoval jiný celosvětový problém, a tím je koronavirus. A ten koronavirus může posloužit, a také je to zamýšleno, jako clona před mnoha procesy, které se mezi tím dějí v tichosti, aniž si jich většina lidí vůbec povšimne. To se ale už netýká, nebo rozhodně se to přestává týkat dalšího procesu, který se rozběhl nejprve téměř bez povšimnutí, ale dnes už tomu tak není. Nicméně my si přečteme poměrně hodně zasvěcený článek Patrika Svobody z 28. února, také z protiproudu. Nový díl migrantské invaze, v uvozovkách krytý koronavirem, méně smrtící zbraně proti místním, to méně smrtící zbraně v uvozovkách. Odpor vůči koloniím nemá šanci. Expres z ostrovů do Evropy, chystá se transitní megazóna, Brusel sype 100 miliony. Patrik Svoboda upozorňuje na brutální praktiky silových složek proti domácím na řeckých ostrovech, z nichž Evropská unie vytváří odrazový můstek pro zaplavení Evropy imigranty. Mediální hysterie kolem pronikání koronaviru do Evropy chrlí informace, jež zaplňují titulní strany printových i elektronických médií a vytlačují a odsouvají jiné, mnohem důležitější zprávy. Tady k tomu chci jenom říct, že samozřejmě ten koronavirus není žádná legrace, nicméně, že je to clona a krycí manévr, nebo jak to nazvat, aby si lidé nevšimli jiných důležitých procesů, to si myslím, že je zároveň také na snadě. Takže buďme opatrní, pokud se týká koronaviru, ale na druhou stranu nenechme se příliš spanikařit a nenechme odvést naši pozornost od dalších procesů, které mohou mít doslova fatální důsledky. Mezi ty, které by také měly burcovat palcovými titulky, patří zpravodajství o brutálním policejním potlačování odporu obyvatel některých řeckých ostrovů proti budování zádržných táborů pro nekonečné proudy afroasijských vetřelců. Podtitulek Lámání odporu. V korporátních hromadných sdělovacích prostředcích se tvrdé policejní represe na řeckých ostrovech Lesbos, Chios, Samos, Leros a Kos bagatelizují. Středoevropané, kteří pro nedostatek času přelétávají očima jen titulky, možná zachytili v úterý tento z autorské dílny České tiskové agentury ČTK. Řekové se kvůli migračním střediskům střetli s policií. Ani čtyřřádkový perek s podtitulkem nepoukazoval na podstatu ohavnosti celého dění na těchto ostrovech. Výbušné dění odbývá dvěma suchopárnými větami. Kvůli nesouhlasu s výstavbou nových zadržovacích středisek se dnes brzy ráno na řeckých ostrovech Lesbos a Chios, tedy Chios, střetlo několik stovek demonstrantů s policií. Bezpečnostní složky proti protestujícím použily slzný plyn, informoval deník Katimerini. K poznání hrůzy, kterou ostrované prožívají, se dostanou jen ti čtenáři, kteří si přečtou celou zprávu. Těch je málo. Těch, co se podívají dál pod titulky, ohromí již první věta. Má klíčový obsah, který vybízí k hlubšímu zamyšlení. Rozlobení obyvatelé ostrova Chios se podle listu Katimeríny pokusili zabránit vyložení stavebních strojů v tamním přístavu, následně zabarikádovali i silnice. Policie DAF rozehnala zábleskovými granáty a slzným plynem. Nejméně tři demonstranty kvůli zásahu museli ošetřit lékaři. podtitulek Méně smrtící zbraně ukazuje se, že liberální demokracie nabývá už i v sluncem zalitém Řecku v kolébce evropské demokracie despotický ráz. Vláda ve službách vítačského absolutismu nasazuje proti ostrovanům, kteří se pokoušejí zabránit rozběhnutí výstavby ubytovacích táborů pro masy nezvaných migrantů nebezpečnou represivní techniku. Neozbrojené civilisty rozhánějí nejen slzným plynem, ale i zbraněmi spadajícími do kategorie non-lethal weapons. Wikipedie vysvětluje, že neletální neboli nesmrtící zbraně jsou takové zbraně, jejichž primárním účelem není usmrcení protivníka, ale pouze jeho zneškodnění či dočasné vyřazení z boje, aniž by přitom byl ohrožen jeho život. Autoři této definice si zaslouží uznání za odvahu podotknout, že vzhledem k tomu, že i při použití některých nesmrtících zbraní, například taserů, může dojít k úmrtí protivníka, byť to není jejich účelem, používá se v angličtině pojem less lethal weapons, méně smrtící zbraně. Orwellovské pojmy z říše kognitivní disonance jako vyšité. Referenční zdroj citované zprávy ČTK obsahuje link na zpravodajský zdroj, kterým je portál katimeriny.gr. Ten sice podává celou reportáž v řečtině, ale poskytuje fotografii z portálu losvosnews.net z momentu krátce před rozháněním hloučku demonstrantů slzným plynem. Policejní čety už mají nasazené protiplynové masky, zatímco hloučky demonstrantů, převážně mužů ve středním a starším věku, stojí nechráněné. Na jiném záběru demonstranti dokonce sedí na vozovce, aby dávali již na dálku řečí těla každému beznámost, neútočnou povahu svého vystoupení. Platforma YouTube přinesla reportáže z více lokalit, kde docházelo ke srážkám pořádkové policie s protestujícími ostrovany. Oficiální agenturní zpravodajství, včetně ČTK, přiznává zranění slovními formulacemi jako tato. Nejméně 3 demonstranti kvůli zásahu museli ošetřit lékaři. Nedozvídáme se však o bilanci rozhánění davů zmiňovanými zábleskovými granáty. Nejsou to žádné světélkující hračky. Granát při své detonaci vydá výrazný záblesk oslňujícího světla a ohlušující zvuk. Vlivem výrazného záblesku světla dochází ke stažení zornic zasažené osoby a ta tímto dočasně ztrácí schopnost vidění. Ztráta zraku trvá několik sekund, než se zornice opět rozšíří, aby přijímaly dostatek světla. V kombinaci se silným zvukovým efektem je tato osoba dezorientována. Na německojazyčné Wikipedii se můžeme dovědět, že krátkodobý účinek na újmě sluchu se může natáhnout na dlouhodobý. Anglickojazyčná Wikipedie dokonce otevřeně přiznává smrtící účinky této v uvozovkách nesmrtonosné zbraně. Podtitulek V zájmu budování tranzitní megazóny. Řecký anglickojazyčný portál ekatimeriny.com ve středu informoval o odhodlání lokajské domácí vlády neustupovat před námitkami ostrovanů a rozjet výstavbu zadržovacích táborů v plánovaném rozsahu a termínech. V uvozovkách dialog s místními samosprávami nemůže pokračovat do nekonečna, prohlásil v úterý mluvčí vlády Stelios Pets, myslí se minulý týden v úterý. Ten článek je z 28. zřejmě vyšel 28. tedy v pátek někdy večer, protože jsem ho nezaznamenala v době, kdy jsem připravovala páteční letem světem internetem, tak jenom aby bylo jasné, že se nejedná o dnešek, protože dnes máme také úterý, ale že jsou to zprávy staré týden. Probruselský režim v Aténách již požádal eurokraty o příspěvek z eurounijních fondů pro soukromé firmy, které tábory postaví. Celkové náklady se odhadují na 200 milionů eur. Tato předběžná kalkulace ale může narůst, pokud má být výstavba dokončena před začátkem letní v uvozovkách plavební sezóny. Demonstranti budou zřejmě převálcováni všemocnou mašinérií vítačského despotismu EU. Kolaborantská vláda v Aténách se nechala slyšet, že plány na výstavbu nových zařízení na vhodných, již vyčleněných pozemcích urychlí. Námitky ostrovanů a jejich samospráv zůstanou ignorovány. Tady k tomu jenom poznámka, že v tomto směru události nabrali jiný spád, tedy nevím, jestli se aténská vláda vzdala výstavby těch zařízení, ale jinak ta situace se v Řecku vyvíjí. K tomu se dostaneme za chvíli. Nejprve dočtu ten článek, protože jsou tam ještě další informace, které je dobré vědět. Ve středu na ostrovech pokračovaly protesty v podobě celodenní stávky. Vláda slibuje zoufalým ostrovanům, že nové tábory budou efektivními transitními středisky pro rychlé vytřídění ilegálních migrantů na dvě skupiny. Do první by se měli dostávat ti, kteří budou shromažďováni na přesun na řeckou pevninu. Do druhé ti, kteří budou určeni na deportaci do Turecka. Předpoklad, že Turecko by bylo ochotné je dobrosousedsky přijímat, je směšný. Ještě absurdněji vyznívá představa, že takové masy převážně mladých mužů, odhodlaných proniknout do západní Evropy, by se pokorně nechali bez boje nalodit a přepravit do Turecka. Nová táborová městečka na ostrovech se nevyhnutelně stanou magnety a příval vetřelců z Asie a Afriky se zvýší. Ubytovací kapacity táborů se přetíží a život na ostrovech bude ještě nesnesitelnější než dosud. Původní populace ostrovů se pravděpodobně postupně natrvalo přesídlí na pevninu. Výměna obyvatelstva umožní eurokratům proměnit v konečném důsledku severoegejské ostrovy jako Lesbos, Chios, Samos a jiné, co leží jen pár kilometrů od tureckého pobřeží, na jakési souostrovní transitní území globálního rozsahu a významu. Takže to byl článek pana Patrika Svobody, který vyšel 28. února na Protiproudu, a zdroj toho článku si ještě podíváme, je zemavek.sk. A nyní dnešní Parlamentní listy. Naskoč, zadarmo, palba proti migrantům v Řecku. Lidé se nemažou ani s novináři a europoslancem. Houstne to. Situace na řeckých hranicích se vyostřila. Na pozemní hranici létají granáty se slzným plynem, na moři pak pobřežní stráž používá tyče a varovné výstřely. Dle Al Jazeery začali turečtí pašeráci lidí nabízet dopravu zdarma. Kdo to platí? Není jasné. Do řecké vlády už se pustila opozice a dnes do Řecka zavítají i špičky Evropské unie. Napětí na hranicích Turecka s Řeckem a Bulharskem stoupá. Jak jsme již informovali, poté co turecká armáda utrpěla ztráty při bojích se syrskými vládními jednotkami, se turecký prezident Erdogan rozhodl dále nedodržovat smlouvu uzavřenou s Evropskou unií a pustit migranty dále do Evropy. Řecko se příchodu dalších migrantů snaží všemožně zabránit. Pod největším tlakem jsou řecké ostrovy poblíž Turecka, z nichž nejznámější je ostrov Lesbos, na kterém se nachází nechvalně známý tábor Moria. O tom, jaké jsou podmínky na ostrově, informovala například televize Al Jazeera. Na ostrov opět připlouvají gumové čluny plné migrantů. Ovšem dle výpovědi jednoho migranta z Konga mu turečtí převaděči nabídli přepravu zdarma. Další muž ze Sierra Leone se prý procházel po pláži, když viděl, jak převaděči loď připravují, a ti mu řekli, ať si naskočí. Není jasné, zda někdo pašeráky platí, aby takto pracovali, uvedla Al Jazeera. Na lodi plné Afgánců cestující zaplatili $5,000 za přepravu, ale to bylo předtím, než turecký prezident otevřel hranice. Dle Al Jazeery nebyl nátlak migrantů takový, aby se řecké vládě situace vymkla z rukou, ale obyvatelé Lesbu se obávají, že se bude opakovat situace z roku 2015, když jeden z člunů, kterému selhal motor, přitáhla pobřežní stráž k přístavu. Místní zabránili migrantům, aby vystoupili na pevninu. Dle britského deníku The Telegraph došlo i k útokům ultrapravice na reportéry, kteří chtěli situaci s lodí s poškozeným motorem natočit. Na pozemní hranici použili řečtí policisté na shromážděné migranty slzný plyn. Podle Deutsche Welle zablokovali místní i přístup k táboru Moria a vyhrožovali novinářům a německému europoslanci Markvartovi, kteří situaci dokumentovali a sledovali. Europoslanec a reportéři Deutsche Welle byli prý zadrženi policií, která jim vysvětlila, že na pláž, kam zřejmě migranti připlouvají, nesmí. Hranici Řecko stráží i na moři. Turecká vláda vypustila video, na kterém je vidět, jak řecká pobřežní stráž brání v plavbě gumovým člunům plným uprchlíků. Došlo i na rovné výstřely. Jedno dítě se prý utopilo, když se loď s migranty převrhla. Kabinet řeckého premiéra Mitsotakise, Nová demokracie, čelí kritice ze strany opoziční Syrízy. Syriza, která vládla v Řecku před Novou demokracií, tvrdí, že vláda nemá žádný plán a svou neschopností a nezodpovědností zhoršuje situaci pro obyvatele ostrovů a migranty. Vláda premiéra Mitsotakise prý za 7 měsíců vystřídala 6 koordinátorů migrace, zrušila a zase obnovila ministerstvo pro migraci a odmítla vytvořit plány pro úlevu předspaným ostrovům. I kdyby se však k něčemu takovému vláda rozhodla, dle Syrízy jsou nová pravidla pro migraci tak přísná, že nárok na azyl by získal jen zlomek migrantů. Nová demokracie se podle nich rozhodla neriskovat podporu místní samosprávy na řecké pevnině a tak obětovala ostrovy. Mitsotakis prý zvolil špatnou politiku vůči Turecku, tedy politiku ústupků, které Turecko povzbudili k provokacím. Dle Syrízy vyslalo Turecko dost signálů, aby bylo možné dovodit, co zamýšlí. A teď řecká vláda vymýšlí plán v běhu. Chybou bylo prý dopustit, aby situace na ostrovech eskalovala a aby záběry střetů místních a policie viděl celý svět, což podle nich jen utvrdilo Erdogana v přesvědčení, že nátlak přes migraci bude úspěšný. Řeckému premiérovi vyčítají také, že s Erdoganem nekomunikuje přímo, jako to dělal bývalý premiér Tsipras. Tak pozoruhodné tady je, že hlavně je zajímá to, že ty záběry viděl celý svět. No, samozřejmě, že by to rádi ututlali. Situaci hodlá zhodnotit i Evropská unie. Jak informoval řecký premiér na Twitteru, pozemní hranici mezi Tureckem a Řeckem navštíví 3.3.2020 nejvyšší funkcionáři unie, tedy předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen, předseda Europarlamentu David Sassoli a předseda Evropské rady Charles Michel. Mitsotakis uvedl, že se jedná o důležité gesto podpory od těchto tří institucí v čase, kdy Řecko brání hranice Evropské unie. No, kdo by to byl, přátelé, řekl, že Ursula půjde bránit hranice Evropské unie vlastním tělem, že? To je samozřejmě sarkazmus, jak víme, podle pověsti, která jde s touto dámou, tak jakákoliv destrukce jí není cizí a pokud je potřeba cokoliv naprosto znefunkčnit a rozšvihat na kousíčky, tak paní Uršule se to nad jiné efektivně daří. Tak uvidíme, co přinese tato její spanilá jízda. No a v 16 hodin 12 minut na Parlamentních listech vyšla tato zpráva. Zásah Česka proti migrantům. Babiš přes Parlamentní listy vzkázal Řecku. Česká republika je podle premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše připravena pomoci Řecku s náporem migrantů. Andrej Babiš to řekl Parlamentním listům. Podle něho by ale muselo jít o koordinovanou akci celé Evropské unie. Řecko po delší době čelí masivnímu náporu migrantů, které do Evropy po předchozích dlouhodobých výhrůžkách pustil ze země turecký prezident Erdogan. Uprchlíci, kteří se dlouho v Turecku zdržovali, nyní ve velkém proudí k řecké hranici s cílem dostat se do vytoužené EU. Na základě mnoha zpráv a reportáží z místa je dle mnohých pozorovatelů patrné, že Řekové nemají sami šanci danou situaci zvládnout. Z evropských zemí České republiky nevýjímaje začaly znít názory, že by ostatní členové Unie měli Řecku pomoci. Podle českého premiéra to možné je, neboť je prý vláda připravena pomoci všude v Evropě. Má to ale jednu podmínku. My v současnosti pomáháme v Severní Makedonii. Jsme připraveni pomáhat všude po Evropě. Musí to ale být centrálně koordinovaná akce celé Evropské unie. Reagoval Andrej Babiš na otázku Parlamentních listů. Pohled dalších českých politiků napříč sněmovnou na palčivé téma možného obnovení migrační vlny přineseme v úterý večer, čili teď zatím to tady ještě není, tak uvidíme. Ale další zpráva moc se neohřála na serveru, nicméně já jsem ji zachytila, je ku podivu ze Seznamu zpráv. Hranice jsou zavřené, vzkazuje Angela Merkelová uprchlíkům. Zpráva vyšla ve 14 hodin. Tisíce uprchlíků na řecko-turecké hranici nenechali státy střední Evropy bez reakce. Angela Merkelová se snaží mírnit obavy a zdůrazňuje, že cesta do Evropy je zavřená. Maďarsko s Rakouskem mezi tím posílají na hranice policisty. Do Řecka, kde policie hranici střeží všemi prostředky, míří i delegace nejvyšších představitelů Evropské unie. Kromě toho se dnešní středoevropský deník věnuje i další německé razii proti pravicovým extrémistům a polským poznatkům k vojenskému cvičení v Bělorusku. Německo sleduje, jak se u řecké hranice s Tureckem srocují uprchlíci. Ti se dali do pohybu poté, to víme. Někteří z běženců podle Deutsche Welle mávají transparenty adresovanými přímo německé kancléřce Angele Merkelové, aby jim pomohla. Paříž a Berlín, to jsou podle turecké televize hlavní cíle uprchlíků. Ale Angela Merkelová jim poslala jasný vzkaz. Zaregistrovali jsme, že migrantům a uprchlíkům bylo v Turecku řečeno, že cesta do Evropy je otevřená, ale to samozřejmě není pravda, řekl mluvčí Merkelové na tiskové konferenci svolané po setkání německé kancléřky se zástupci náboženských organizací i skupin zaměřujících se na migraci. Tématem mítinku bylo, jak čelit pravicovým extremismu a zmírnit strach imigrantů žijících v Německu. Deutsche Welle u té příležitosti připomíná, že Německo už je jinou zemí, než bylo v roce 2015, a zmiňuje i to, že Merkelová tehdejší otevřenou imigrační politiku popsala jako chybu, která se nesmí opakovat. podtitulek Maďarsko pošle další policisty z Skopje i Bělehradu. Přímou a hmatatelnou reakci si dění na řecko-turecké hranici vyžádalo v Maďarsku. Budapešť pošle do Srbska a Makedonie asi 50 policistů, kteří mají pomoci s ochranou hranic. Do Makedonie má zamířit asi 30 policistů a do Srbska 20. Jejich úkolem bude hlídkovat na hranicí obou balkánských zemí a potenciálně pomáhat při zadržování uprchlíků nebo zásazích proti pašerákům lidí. Na maďarsko-srbské hranici pomohou Rakušané. Celkem 21 policistů a 2 policejní psy, to je pomoc, kterou Rakousko vyšle na maďarsko-srbské hranice. Mají tam pomáhat s ostrahou. V pondělí to oznámil rakouský ministr vnitra Karl Nehammer a jeho maďarský protějšek Sándor Pintér. Oba řekli, že rakouská policie tak podpoří Maďarsko v boji proti migraci. Rakouský ministr dodal, že nyní jsou úřady mnohem lépe připraveny než v roce 2015, kdy propukla migrační krize. Podtitulek 24 tisíc běženců. Řecká policie v úterý oznámila, že k pondělnímu večeru zabránila asi 24 tisícům pokusů o ilegální překročení hranice. Na hranicích roste napětí, policie s armádou používají k zastavení uprchlíků slzný plyn i vodní děla. Turecko obvinuje řeckou pobřežní stráž, že po migrantech u ostrova Lesbos dokonce střílela. Řecko přiznalo smrt jednoho dítěte, které se utopilo, když se člun z uprchlíky převrátil. Článek ještě pokračuje, ale já už ho dál číst nebudu, protože dál už se to netýká tohoto tématu. No, ta situace v Řecku teď vypadá hrozivě, ale mě u toho napadá možná, že jsem mimo to, co skutečně se stane nebo je tím sledováno, ale nemohu se ubránit dojmu, že by nakonec ten koronavirus mohl být i zástěrkou pro utlumení migrace, i když v tuto chvíli to vypadá zcela opačně. Bylo by to logické, protože jak víme, tak proces islamizace Evropy byl prozatím odložen a dokud bude silné Rusko nebo dokud nebude Rusko rozkouskováno a totálně oslabeno, tak tu islamizaci, tak jak ji plánovali uskutečnit globalisté nebo tedy globální prediktor, ji uskutečnit nemůže. A Rusko prozatím den za dnem sílí, takže zbrzdění migrace by bylo jen logickým krokem nebo důsledkem. Ale v tuto chvíli, jak už jsem zmiňovala, to vypadá právě opačně, a to nejen v Řecku a nejen díky tomu, že Erdogan pustil uprchlíky do Řecka, přestal je zadržovat v Turecku, ale také v Itálii vidíme podobné procesy, a sice, že proud migrantů neslábne, ba naopak, což je zase logické na druhou stranu, protože se otepluje. Přesto tam cítím určitou naději na obrat a možná, že to lépe vyplyne, když si přečteme článek z Nové republiky o Erdoganovi. Článek napsala Janka Šťastná a vyšel dnes původně na serveru NVOO. Erdogan zase vyhrožuje, ale... V syrské provincii Idlib, to jest oblast, kam byli postupně přesunuti teroristé Islámského státu z osvobozených oblastí Sýrie, bylo ve čtvrtek během náletu syrských vládních sil zabito několik desítek tureckých vojáků, minulý čtvrtek tedy. Čísla se pohybují od 22 do 33. Některé zdroje psaly dokonce o stovce a více mrtvých a aby se zabránilo odhalení skutečných ztrát, tak prý Ankara vypla v celé zemi sociální sítě. Zdrojem těchto informací je rusvesna.su, asi RU tu má spíš být, to je jedno. Poslední oficiální zprávy psaly ale o 33 mrtvých. Nálet na turecké pozice následoval krátce po ruském prohlášení, že jsou jejich letadla nad Idlíbem ostřelována Menpedy. Podle ruských zdrojů Turci napadli syrská stanoviště, kde byli zabiti i ruští specialisté. Erdogan se teď ocitl v kritické situaci. Musí nějak zareagovat a přitom ze svých reakcí vynechat Rusko. U Turecka a Ruska je dobré si připomenout, jakou hrály tyto země v minulosti roli. Turecko, respektive Osmanská říše, byla od okamžiku svého vzniku vždy nástrojem realizace globální politiky ze strany globálních elit, globálního prediktora v daném regionu. Osmanská říše byla vytvořena, aby podrývala Rusko a připravovala ho o zdroje, aby nenechala Rusko v klidu se rozvíjet, aby Rusko muselo neustále bojovat, vyčerpávat své síly. Pokaždé, když se Rusko účastnilo nějaké války, tak Turecko okamžitě otevíralo druhou frontu. V závorce boj proti Napoleonovi a zároveň na Kavkaze proti Turkům, Krymská válka, hlavní boj s Tureckem a tak dále. Turecko pokaždé bojovalo proti Rusku, přičemž řízení Turecka probíhalo z Velké Británie. Byla to Osmanská říše, která vlastně začala řešit otázku založení islámského chalífátu v Evropě. Došla až k Vídni, ale nedokázala si poradit s Ruskem. Ale tady ještě dodejme, že u Vídně byla poražena a tedy nebyla si schopná poradit díky té porážce ani s Evropou. Vzhledem k tomu, že se jednalo o umělý útvar, který vyčerpal limit své existence, bylo nutné ho přeformátovat. A to přeformátování bylo naplánováno na základě výsledků první světové války. Za první světové války stály sice Velká Británie a Turecko na opačných stranách. Velká Británie proti Německu a Turecko, tehdy ještě Osmanská říše, na německé straně proti Rusku. Klíčové je, že právě proti Rusku. V roce 1916 Rusko fakticky Německo drtilo a bylo jasné, že Rusko v té válce zvítězí. Proto byl v Rusku urychleně organizován státní převrat. Na konci první světové války byla Osmanská říše na straně poražených a na základě Sèvrské smlouvy měla být rozdělena. Jenže došlo k něčemu, s čím se nepočítalo. Průběh revoluce a občanské války v Rusku se zvrtnul jiným směrem, než globální prediktor očekával, což ho postavilo opět před úkol vytvořit subjekt, který by mohl tlačit na Rusko i nadále. Proto rozčlenění Anatolie, to znamená Malé Asie, na různé státečky šlo stranou. Roku 1923 došlo k revizi mírové smlouvy v Lozán a byl založen nový stát. Turecko. Turecko byl stát, který v podstatě dlouho živořil. Nikdo ho nehodlal v uvozovkách krmit. To se změnilo v 90. letech, kdy Rusko začalo svými zdroji posilovat Turecko. Globální prediktor nebo globální zákulisí potřebovalo vytvořit proti Rusku dvě beranidla. Za prvé Ukrajinu s banderovci se svědomismem, což je ukrajinské v uvozovkách vlastenectví, ten svědomismus. Za druhé Turecko. Zdroje na posilování Turecka začaly přitékat z Ruska prostřednictvím různých překupníků zboží, turistů, různých druhů podnikání. Takže Rusko si začalo pěstovat toho, kdo byl následně určen k jeho zničení. To je opět typické, globalisté to používají pořád. Prakticky v každém státě obyčejní lidé krmí ty, kteří je dusí a kteří pracují proti nim, ty takzvané elity. U nás je tomu samozřejmě nejinak. To je jenom moje malá poznámka a pokračujeme. Když se plánovalo velké arabské jaro, které mělo smést státy Magrebu a byla spuštěna teroristická válka v Sýrii, tak v Turecku došlo k v uvozovkách rozmachu neoosmanismu. Hlavním úkolem bylo vytvoření evropského islámského chalífátu. Přes Turecko měly proudit davy uprchlíků, Turecko mělo přenést válku do Evropy a následně být kvůli tomu zlikvidováno. Potom by nastoupil Írán a udělal pořádek. Jenže zásah Ruska do syrského problému tento plán narušil. Erdogan uviděl ve válce v Sýrii možnost rozšířit turecké území a tak se vrhl do této války na straně teroristů. Podporoval teroristy, léčil je, dodával jim zbraně, doplňoval mužstvo čerstvými silami, organizoval konvoje, které vozily nakradenou syrskou ropu. Když Rusko začalo bombardovat kolony kamionů převážejících kradenou ropu, tak se Erdogan vztekal. Nešlo jen o likvidaci jeho finančních zdrojů, ale o likvidaci politické stability jeho režimu. Erdoganovi zajišťovaly ty západní instituce, které dostávaly nakradenou ropu, mezinárodní politickou podporu. A proto mu nezbylo nic jiného, než zapojit Turecko do procesu likvidace syrských teroristů, do koalice Ruska a Iránu. Neudělal to proto, že by ty teroristy chtěl likvidovat, ale proto, že se hodlal pověsit jako závaží na ruce a nohy Rusku a Íránu a ten proces tím brzdit. Erdogan je člověk, který nechápe globální politiku. Je to takový manažer zkázy. Moc je schopnost realizovat řízení v praxi, jenže Erdogan to nezvládá. A tak dělá jednu botu za druhou. On jako projekt globalistů se zapojoval do scénářů státní elity USA a poškodil tak plány globalistů. Další bod vstoupil do Libye a začal podporovat teroristickou vládu národní jednoty. Přesouval tam syrské teroristy, turecké velitele a ti byli masivně bombardováni Haftarovou armádou. O Idlíbu mluví jako o tureckém území. Chce se zmocnit území obsazeného teroristy. Myslí si, že s ním syrská armáda a ruské letectvo bojovat nebude. Teroristům dodal tanky, dělostřelectvo a další jednotky. Po čtvrtečním útoku syrských sil jako první napadlo Erdogana, že do konfliktu zatáhne Západ a tak se objevila pohrůžka, že Turecko přestane bránit syrským uprchlíkům v cestě do Evropy. Turecko také svolalo poradu NATO o situaci v Idlíbu. Americký velvyslanec při NATO případnou pomoc podmínil tím, že se Turecko vzdá ruských protiraketových S-400. Na mimořádném zasedání NATO Řecko zablokovalo prohlášení NATO o podpoře Turecka. Erdogan uvedl, že Ankara otevřela hranici s Evropskou unií, kterou už překročilo asi 20 000 syrských uprchlíků. V reakci na to Řecko prohlásilo, že posiluje obranu svých hranic a na Erdoganovo nové vypouštění migrantů do Evropy zareagoval i maďarský Orbán, který slíbil, že migrační vlnu zastaví na národních hranicích. EU vyzývá všechny strany k rychlému sklidnění a lituje ztráty životů. Zvážíme všechna opatření k ochraně svých bezpečnostních zájmů, jsme v kontaktu se všemi účastníky, sdělil šéf unijní diplomacie Borrell. V průběhu dne se uskutečnil telefonický hovor Putina a Erdogana. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov řekl, že se prezidenti bavili o Idlíbu do všech detailů, mluvili o uplatnění nových opatření a hovořili hovořili také o možnosti osobního setkání hlav obou států, jakmile se situace trochu uklidní. Lavrov také upozornil, že v uvozovkách takové tragédie by bylo možné odvrátit, pokud by Turecko poskytlo přesné souřadnice umístění svých jednotek. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že turečtí vojáci, kteří se dostali pod palbu syrské armády, byli v řadách teroristických formací. Tito teroristé se snažili provést rozsáhlý útok na pozice syrských vládních vojsk. Rada bezpečnosti OSN uspořádala mimořádné zasedání v souvislosti se zhoršením situace v syrské provincii Idlib. Stálý zástupce Ruska při OSN Vasilij Nebenzia ze své strany poukázal na to, že k incidentu s tureckými vojáky došlo za hranicemi pozorovatelny. Připomněl také, že má Sýrie právo potlačovat teroristy, jak to vyžadují rezoluce Rady bezpečnosti. Opět je tady k tomu zdroj, všechny ty zprávy jsou zde v článku ozdrojované, tady to je ze Sputniku. Čína podpořila v OSN postoj Ruské federace ohledně nutnosti boje proti teroristům v Idlíbu. Tady je zdrojem server politikus.ru. Zdá se, že si nikdo před Erdoganem nesedá na zadek, i když určité snahy podpindosníků tu jsou. A tak Erdoganovi nezbylo, než si domluvit s Putinem schůzku v Moskvě. Na závěr by se hodila věta, kterou často používá Pjakin. Nepřekážejte Erdoganovi, tento Turecko dorazí sám. Tak možná, že jste poznali v článku jakoby rukopis Valerie Viktoroviče mnohé ty informace, které jsou zde pěkně poskládány a logicky utříděny a složeny, tak jsou od něj, ale jsou doplněny ještě o další zdroje. Některé z nich jsme slyšeli včera v otázkách a odpovědích a některé zazněly v nových otázkách a odpovědích, které ještě nejsou přeložené. Já jsem se na ně zběžně dívala, ale neměla jsem čas to zhlédnout úplně celé, ale závěr je ten, že Erdogan jedná tak, jak je ostatně plánováno, a sice, že Turecko se postupně rozpadne. A těmi kroky, které teď činí Erdogan, včetně toho, že pustil uprchlíky do Evropy, tak to bude mít za následek jen to, že vlastně to Turecko tímto způsobem zničí a zničí i sám sebe jako lídra, zůstane úplně osamocen. To jednání je velmi zákeřné a myslím, že to vidí úplně každý. Vážení a milí přátelé, máme toho ještě hodně, ale náš čas už se teď naplnil, takže s dalšími informacemi se vám přihlásím po bleskových zprávách po 21. hodině, asi tak ve čtvrt nebo v půl desáté, podle toho, jak to vyjde. Já vám přeji příjemný poslech a předávám vysílání do studia Beta.
Jak se sešeří, už bylo k lásce prostřeno na večeři. Říkal si hurikán, rychlý jak blesk, ulicí zatmělo, pak jen slabý třesk. Z okna se vykloní anonymní tvář, zaječí výkřik do ticha, tak tady to máš. s dívkou svou, osud u kina. Ona dva lístky v rukou má, film začíná.